Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je napisao Novo Tomić, a objavila izdavačka kuća Laguna, danas nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda i govorimo o manastiru Rajinovac u Begaljici, u kome se nalazi sveti lekoviti izvor, kako narod kaže, i čudotvorna ikona Bogorodice Rajinovačke. Legenda kazuje da je nekad davno kod nekog bogataša Bugarčića u Begaljici kod Grocke služio momak iz Bosne po imenu Raja. Kada je odslužio svoje, Bugarčić mu je pošteno isplatio zarađene dukate. Raja je krenuo svoj kući, ali ga kod izvora sačekaju Bugarčićevi sinovi, ubiju ga, novac pokupe, a Raju zatrpaju kladama. Posle 2 godine nađu ga čobani mrtvog i to prijave gazdi. Gazda prepozna svog bivšeg slugu Raju i dosjetili se da su ga ubili njegovi sinovi, jer je jedan umeđu vremenu sišao s uma, a drugi se ozbiljno razboleo. Da bi okajao greh svojih sinova, Bugarčić za istu sumu dukata koje je nekada isplatio svom slugi, podigne nedaleko od izvora gde je on ubijen malu drvenu crkvu, Raj za dušu, a sebi za spasenje. U narodu je ostala priča koju beleži Tomić da je crkvu podigao Raj novac, pa se ona i danas zove Rajinovac, a izvor kod kojeg je Raja ubijen postoji i danas i veruje se da je njegova voda sveta i lekovita i zato ga pohode mnogi bolesnici. Izvor je kaptiran i voda sada teče iz česme. U Rajinovcu se također, beleži Tomić, čuva ikona Bogorodice Rajinovačke, za koju narod veruje da je čudotvorna i da je mnogima pomogla da se izleči od raznih bolesti, a posebno onima koji ne mogu da dobiju potomstvo. Rajinovac, koji se prvi put pominje u jednom turskom popisu iz 1523. godine, danas je ženski manastir sa crkvom posvećenom Bogorodičinom rođenju. Prvobitno brvnara, crkva od čvrstog materijala posvećena rođenju presvete Bogorodice, izgrađena je u 18. veku. Jedno vreme u Rajinovcu su počivale mošti srpskog kralja Stefana Prvovenčanog. U manastirskoj porti sahranjen je srpski knez Stevan Andrejić, koga su pogubili Turci, piše Tomić.